Найдварын түүх эхэлж байна. Өнөөдөр бид айдас төвшүр болон тодорхойгүй нөхцөл байдлын дунд Бурхны үг бидэнд хэрхэн яаж тусалдаг тухай сонирхолтой түүхийг хүлээн авч сонсох болно. Энэхүү түүхээс бид нэр та бидний амьдрал тулгардаг томоохон өөрчлөлт, бидний нүүр тулах ёстой болдог тэр бүх тодорхойгүй нөхцөл байдлуудыг Бурхны үгэнд хэрхэн даван туулахыг бид хамтдаа сонсох болно. Жишээ нь ажил хийж, олсон орлогоор амьдралаа арай ядан залгуулдаг нэгэн ир, олон жил зүтгэцний эцэст амьдрал нь одоо л боломжийн болох нь гэж бодож байтал, ажилласаа халагчлаа гэж та бодоод үзээрэй. Эсвэл хамаатан садан санаж царвайх хүнгүй нэгэн эмэгтэй олон жил ханилсан хайнаа гинтийн ослоор алдчихлаа гэд бодоод үзээрэй. А эсвэл эмчээс өөрийгөө эдгэршгүй өвчтэй гэдэг мэдээг сонссон залуу, эсвэл нэг л шөнийн хар салхиар гэр орон эд хөрөнгө бүх зүйлээ алдсан гэр бүлийн нөхцөл байдлыг та төсөөлөд үзээрэй. Энэ мэдчлэн бидний огт хүсээгүй өөрчлөлтүүд бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдлуудыг авчирч, тэр чинээгээрээ та бидний дотор айдас төгшүр тодорхойгүй байдлыг төрүүлж байдаг. Үннийг хэлэхэд өнөөдөр бид нэр дэлхийн даяараа тодорхойгүй ирээдүйтэй нүүр тулаад байна. Хэдхэн сарын дотор бидний мэдих дэлхийн ертөнц бүхлээрээ өөрчлөгдөж, аюултай шин өвчнөөс болоод бүх зүйлс айдас төгшүр сандрал үмэн самунд автаад байна. Өмнө нь бид нар дор бүрний өөрсдийнхөө хувийн асуудал санаа тавьж, хүсэл тэмүүллийнхээ төлөө хичээн зүтгэж байсан бол өнөөдөр маш олон хүмүүсийн хувьд ердөө л амьд үлдэхийн төлөө бүхнээ зориулн тэмцэх ёстой болоод байна. Тэгвэл өнөөдөр бидний эргэн тойронд нүүрлээд байгаа энэ аимшигтай хямрал сүрлийн өмнө бид ер нь ямар хариу үйлдэл үзүүлэх ёстой юм бэ? Бүх зүйл гинэд инхүү орвонгоор өөрчлөгдөж байгаа энэ нөхцөл байдал донд бид хаашаа харж хинт хандах ёстой вэ? Хэрвээ өнөөдөр таны амьдралд энэ мэтчлэн хүсээгүй томоохон өөрчлөлтүүд нүүрлсэн байгаа бол өнөөдрийн түүхийг та анхааралтай хүлээн авч сонсоор. Ингээд хамтдаа найдварын түүх суврал жүжгийнхээ сүрэг тарж бутарсан химээх нэртэй нэгэн гайхамшигтай түүхийг хамтдаа одоо сонсцгоё.
Дотны нөхөдтэйгөө хамт сүүлчин удаа зоог барьсныхаа дараа Есүс байшинг орхиж дагалдагчдийнхээ хамтаар Иерусалимын харанхуй гудамжаар явсаар хотоос гарч чидүүн уулыг чиглэн явжээ. Уулын дээрхийн алдад тэд маш их ядарсан байлаа. Эцсийн хоолноосоо болж биеийн нозорч байснаас гадна яагаад ч юм тэнд маш бөхчин байсан учир тэдэнд амьсгалахч хэцүү болсон мэт санагдж байлаа.
Саяах юу гэсэн бэ?
Шар шувуул мэнштэй Петр.
Тэд хотыг орхин танил болсон замаараа уулууд явах зуур Есүс амд нөхдөө зоригжуулахыг хичээн тасралтгүй ярьсаар байлаа. Гэвч түүний үгийг хийсхэн удахыг хичээх мэт хүчтэй салхи хэсгэрч сэтгэлд тавгүй дуу аваа гаргана. Төдөлдөлгүй тэд замаас гарч чидүү модод цэцэрлийг чиглэн алхацгаалаа. Тэнгэрт мандсан тэргэл саран тэдний замыг гэрэлтүүлнэ. Сарны гэрэлд хачин жигтэй дүрс үүсгэн харагдах моддын дундуур алхан явсаар зорьсон газраа ирэх үед тэд хамаг хүчээ баран туйлдж ядарсан байлаа.
Бид хаана байна? Энэ ямар нэртэй газар вэ?
Энэ чинь нөхөө цэцэрлэг байна шүү дээ. Нэр нь Гэтсман гэсэн байхаа.
Тийм.
Дагалдагчдын нэг нь түүдэг гал асаахыг хичээсэн боловч хүчтэй сэлэх тэрхэн дорно асаасан галын ултрааж өрглөө. Ингээд тэд хэд хэдэн удаа оролцсны эцэст түүдэг гал асаах гэсэн санаагаач бүр өргөчээ. Гэвч ийм таагүй нөхцөл байдал Есүсийг мохоолсонгүй. Тэрээр чангаар залбирч эхэллээ. Салих түүний үгийг дарах гэсэн мэт улам чангаар эсгэрэхэд өмсөн хувцсан салхинд туг мэт дэрвэж байлаа.
Аава, цаг нь ирлээ. Хүн таныг алдаршуулахын тулд хүүгээ алдаршуулаач. Таны надад өгсөн бүхэнд хүүчин мөн хамиг өгөхийн тулд аливаа махбодоос дээгүүрх эрхийг та надад өгсөн билээ. Сорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэдэх нь мөнхийн амь мөн. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав. ертөнцөөс таны надад өгсөн хүмүүст би нэрийг тань илчилсэн. Та тэднийг надад өгсөн. Тэд үгийгтэн сагс юм. Тэдний төлөө би гуйж байна. Би ертөнцийн төлөө бус, харин таны надад өгсөн хүмүүсийн төлөө гуйж байна. Учир нь тэд таны хүлээ. Ариун Аава, надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж, бидэн луга адил тэднийг нэг байлгаж, тэдэнтэй хамт байхдаа би надад өгсөн нэрээр тэн тэднийг хамгаалж байсан. Би тэднийг харгалцсан бөгөөд мөхлийн хүүгээс өөр тэдний нэгэн ч эс мөхөв. Энэ нь бичвэр биелэгдэхийн тулд ажээ. Харин одоо би танд очино. Тэдний дотор баяр баясгалан минь дүүрэн байхын тулд энэ бүхнийг би ертөнцид байхдаа ярьж байна. Би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцийнх бус луга адил тэд бас ертөнцийнх бус тул ертөнц тэднийг үзэн ядсан юм.
За ингээд хүрээд ирчихлээ шүү дээ. Юудас, найз минь. Тэргүүн тахилчин гэр. Гэхдээ энд хэдүүлээ удахгүй ээ.
Гэхдээ заавал энд ирэх хэрэгтэй байсан юм уу даа ёош.
Би ч гэсэн энд саатах тийм дуртай биш л байна л та. Гэхдээ одоо яах тавилаа. Тушаал бол тушаал шүү дээ. За чи энд үүдэнд хүлээж байна. Би удахгүй.
За за.
За, удахгүй гараад ирнэ гин.
Хин бэ? Араа... Тэргүүн тахилч биш үстэ.
Уг нь тэргүүн тахилч өөрөө морилсан бол сайхан байхгүй. Гэхдээ даанч тийм агуу хүн яалаа гэж чи бидэнтэй хамт модон дундуур тэр Галилийн нөхөртөө хөөцөлтөд явж байхгүй. Оронд нь тахилч нь бидэнтэй явна.
Аа за.
Оо за. Тэр гараад ирлээ. За юудас. Энэ хүн бол тэргүүн тахилчийн ховын зарц маалах. За ингээд хөдөлцгөө хүүдээ.
Тэг. Яваад бушуухийн ажлаар гарцгаая.
Гэ маалах? Чи мэдэхгүй байж магадгүй. Энэ юудас чинь Галилийн тэр нөхрийн өөрийн гараар сонгосон анхны 12 дагалдагчийнх нь нэг шүү дээ.
Аа тийм үү.
Эш тийм ээ юудас? Чи чинь юу вэ? Тэр нөхрийг 3 жил дагсан билүү? Тийм билүү юудас? 3 жил билүү?
Аа. Хэдүүлээ зүгээр дуугаа явъя. Тэхүү.
Бололгүй яах. Аль үе шин ойдо. Антония цайз руу явцгаая.
Андре, намайг яваад залбираад ирэх зуур энд бусадтайгаа хамт байж байна. Петр, Яков, Йохан, надтай хамт явах.
Тэгье багш.
Сэтгэл минь өвтлээ зовж байна. Энд үлдээд надтай хамт сэргийг байцгаа. Эцэг минь, болж өгвөл надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч.
Йохан,
Йохан, энэ юу нь юу болоод байна? Багш яагаад биднийг энэ хачин газар аваад ирвэ? Чи багшийн царайг харсан уу? Ийм их салхитай байхад байдгаараа өлөрчихсөн.
Мэдхгүй юм да, Петр.
Бид нэрийг өөртөө хамт сэрүүн байгаарай л гэсэн шүү дээ. Чамд жоохон эвгүй шүү нь яах вэ?
Өгүнч баг зэрэг эвгүнч эвгүүл байна.
Гэхдээ цаг их орой болсон байх шүү дээ. Миний лав нойр л их хурч байна.
Ийм цаг үед чи яаж нойрмглж чаддаг байна?
Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хаар болог.
Чи чинь
унтчихаа юу. Ёш, бас яга зөксчих ва. Ёш,
за түр хүлээж ий юудаас.
Ёш, ва энэ олон хүмүүс чинь юу хүмүүс вэ?
Сэтгэл зүйн дэмжлэг өгөх гэж байгаа хүмүүс гэдэг л бодчих.
Юу?
За алуу. Юу тас? Явцгаа.
Гүй, тэгэд энэ хүмүүс чинь бидэнд хамж явах юм.
Тэгнэ, тэгнэ. Хамт яв. Ромын харуулуудын ахмадчус бидний хүлээж ав.
Гүй. Ингиж их хүл өмнө болох хэрэг байна уу?
Хэрэгтэй байл. Яах вэ? Юу тас? Бидний эрх манд маалгачус олоолоо явахдаа дуртай байна. Цоглог байл да, юу тас? Шүн уурт хөгжилтөн дөнгөж ихэлж байна.
Найдварын түүхтэй хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Түүх маань удахгүй үргэлжлэх болно. Есүс Юдасаас босод 11 дагалдагчаа дагуулан Иерусалим хотод байдаг Чидүү модтой цэсэрлэг рүү явсан. Тэнд очиод Есүс дагалдагчдаа сэргийг байж өөртөө нь хамт залбирахыг хүссэн байдаг. Гэвч олон хоног аялаж чөлөө завгүй ажилласан дагалдагчт нь туйлдж ядраад тун удалгүй гүн нойронд автаж орхисон юм. Харин энэ зуур тэднээс үлдэж хоцорсон Юдас Есүсийг дайснуудад нь 30 мөнгөн зоосоор барьж өгөхөөр тохирсон ёсороо олон хүн дагуулад тэднэр лүү ирж байлаа. Юдас Есүсийг олон түмнээс зайдуухан шүн дунд барьж өгнө хэмээн тэдэнтэй хуйлдсан байсан. Тиймээс ч чидүү модтой цэцэрлэгт Есүсийг залбирч дагалдагчдыг нь унтаж байх зуур Юдас шашны удирдагчид танхаа баламт хүмүүс Ромын цэргүүд тэргүүн тахилчийн зарц зэрэг ирээвэр хураавар хүмүүсийг дагуулан тэднийг чиглэн явж байсан. Тэр олон хүний барьсан бамбарынхын гэрэл нарийнхын замыг гэрэлтүүлсээр Есүсийг барих цаг мөч улам бүр ойрдсоор байлаа. Ингээд Библиэд тэмдэглэгдэн үлдсэн энэхүү сонирхолтой түүх цаашид яаж өрнөхийг хамтдаа хүлээн авч сонсцгоё.
Та нар унтаж амарсаар л байна.
Юу вэ? Юу болоод байна?
Яков, Йохан.
Яса, юу болсон багшаа? Би унтчихч юу?
Харагтун, цаг нь айс вэ? Юу болсон бай багшаа? Ямар нэг юм болоо?
Хүмүүс ирж байна. Чимээг нь сонстоо.
Хүний хүү нүгэлтнүүдийн гарт тушаагдж байна. Бос, явцгаая. Харагтун, намайг бариулагч айс вэ?
Натанаэль, Филипп! Ой, босоо. Али, босоо, бос, бос, бос. Андре. Одоо унтчих цаг биш шүү.
Есүс ээ, юу болоод байгаа юм бэ? Энэ хүмүүст юу хэрэгтэй юм бол?
Энэ хүмүүс миний хойноос ирж байна.
Аа?
Ирчүүд ээ. Наад хүмүүсээ саатуулж байгаарэ.
Петр, чи наад сэлмэрээ яах гэж байгаа юм бэ?
Зүгээр ээ. Наадуулаад жаахан саатуулаад. Аа?
Чи? Ой, Петр.
Бид нар чинь тэгээд хаа нэг юм бай юу тас. Бидэнд шүнжин хөөцөлдөж явах цаг байхгүй ш.
Үгүй би сайн мэдэхгүй байна. Өрчин үг нь энд л хонсон доо.
Ахмада, танд ямар нэгэн уул мөр мэдэгдэн үү?
Тэд нар энэ хавд ойрхон л байх ёстой доо.
Ой, тэндээс. Тэндээс дуурч. Нөгөө төлөгч чинь авснаас сайхгүй.
Нааш. Ийш гэрэл тусгараа. Али, бамбар аваа дээр. Али, хоч хоцон тавиад.
Ахмад аа, та нар хэнийг ирнэ вэ?
Би бол Йош Бен Элиэзер. Би энд Израиль үндэстний тэргүүн тахилчийн эрх мэдлийн өмнөөс хүрлцэн ирээд байна. Харин таны асуултын хойд бол бид Назарын Есүсийг ирж байна.
Тэр чинь бий байна.
Сайн, юу болсон бэ? Бүгдийг нь хийсгээд унахчихсан шүү дээ.
Аливаар ч үтэй. Өлтөрөө босоод цогс. Босооч. Цэрэг шиг байгаач.
Би дахиад асууя. Та нар хэнийг ирнэ вэ?
Бид Назарын Есүсийг ирж байна.
Тэр чинь бий байна гэж би та нарт хэлсэн шүү дээ.
Юдас,
за
тохирсон тохироогоо мартаг үз.
Тэгээ. Амар байна уу, Баби? Юдаса, чи хүний хүүг үнсэлтээр барьж өгч байна.
Аа, чи муурагч. Чамайг та
болгоомжтой малах хоошо. Алив, гадхан барай даа. Сэгний дуула.
Намаг тавь. Намаг тавьач. Алив, тавьач. Ой, алдаач дээ.
Наадах чинь малахын чигийг тас тавьчихлаа шүү дээ. Кая фото бидний зүгээр өнгөрөхгүй дээ.
Үнийгээ зогсоо. Петрэ, илдээ хөөнд нь хий. Ил давгч бүхэн илдээр хөнөөгдөн. 12 легионоос олон тэнгэр илчийг одоо надад илгээхийг би эцгээсээ бууж чадахгүй гэж чи бодож байна. Энэ нь болох ёстой гэсэн бичвэр. Тэгвэл яаж биелэгдэх вэ? Та нар намайг дээрэмчин барихтай адил санан илж шийдэмтэй ирээ. Өдөр бүр та нартай сүмд хамт байхад минь та нар надад гар хүрээгүй. Харин энэ цаг болоод харанхуйн хүч нь та нарыг тийм.
Ахмадаа, энэ хүнийг бариад ав.
Бариад ав!
Түр хүлээгээрэй. Малха, би чамд туслая. За, Алив. За, босоод ир.
Чихийг нь хараач.
Миний...
Яач? Гүн энэ чихийг нь тас авчихыг би хоёр нүдээр хасан шүү дээ.
Та нар намайг ирж байгаа бол эднийг явуул.
За яах вэ? Ахмадаа бусдыг нь явуулчих.
Ёш, та итгэлтэй байна уу? Тэр хүний чих тас авчихсан нөхрийг яах гэж байна?
Хиний чихийг?
Юу?
Энд чихээ тас дуулсан хүнийг бейлгуулж харахгүй. Энэ чихний тухайн асуудлыг дахиж нэгч хүн дурсах ёсгүй шүү. Ойлгомжтой юу? Одоо наад хүмүүсээ явуулчих. За одоо баривчилсан хүнээ аваад бушуухан шиг буцацгаа.
Хин бэ? Тэнд хин байна?
Би байна. Питер байна.
Яахан, чи юм уу? Тийм байна. Питер хаан байна.
Би сайн мэдхгүй байна.
Хаан уухан бол.
Чимээгүй.
Аа?
Бүр хайлчглаа. Ойр хавьд хүн алга байх шиг байна. Яах минь. Аз болоход энэ салхины чимээд бидний яриа хүмүүс тийм ч амархан сонсохгүй байхаа. За. Яах минь. Одоо хэдүүлээ яадаг хэрэг вэ? Ийм юм болсон. Ерөөсөө итгэж чадахгүй юм.
Харин сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ нэг л зүйлийг мэдэж байна. Бушуухан энэ айгаас гарь. Энэ ёрын муха чимэнд бүр хамаг би арзаачлаа.
Тэгээд Есүсийг яах вэ? Хэдүүлээ яах болж байна?
Наадхыг чинь харин бодоод л байна. Ямартай ч гүйцэж чаддаг юм бол Есүсийг барьсан цэргүүдийн хойноос очоод тэднийг хаашаа явахын тандаж мэдсэнэн дээр байх.
Чи чинь солиорчхой юу? Чамайг бариад авчихвал яах юм бэ?
Цаадуулд чинь мань мэднэ хэрэггүй ээ, Петр. Сая биднийг тавиад явуулахыг хараа үсттэй. Тэдэнд зөвхөн Есүс л хэрэгтэй. Аймхаа жаал шиг цухтаж гүтгүүл бач. За за. Чи надтай явахгүй бол яа их вэ?
Ой, яах хүлээлтэй. Чи намайг энэ муухай газар орхиод явна гэж байхгүй шүү. Тэгээд ч чамайг надгүйгээр явж очиод асуудалд орохсоо гэж хүсэхгүй. Асуудалд орвол ядаж хамт орхи.
За тэгвэл хамт явцгаая.
хоёулаа ер нь яг хаашаа яваад байгааг надад хэлээд өгөөч.
Мэдээж ийшээ л явна шүү дээ.
Тэр нь хаашаа гэсэн үг?
Есүс рүү.
Петр сэлэм эргүүлэн Есүсийг хамгаалахыг оролдох үед Есүс 12 легионоос олон тэнгэр элчийг одоо надад илгээхийг би эцгээсээ гуйж чадахгүй гэж чи бодож байна уу хэмээн асуусныг та анзаарсан уу? Хэрвээ үнэхээр тийм бол Есүс яагаад өөрийг нь баривчлахыг зөвшөөрсөн юм бэ? Учир нь хүн төрлөختнийг гэм нүглийн шийтгэлээс аврах өөр зам байхгүй гэдгийг Есүс сайн мэдэж байсан. Хүн бүхэн гэм нүгэлтэй гэдгийг Бурхны үгэндээр тодорхой хэлсэн байна. Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурхны алдар сууд хүрдэггүй. Харин Бурхан бол зөвхт бөгөөд ариун. Тэмч учраас Бурхан болон та бидний хооронд гим нүгэл үргэлж хаалт болсоор ирсэн. Учир нь та бид өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод Бурханаас тусгаарлагдсан. Харин хэдийгээр бид нар нүгэлтнүүд боловч Бурхан бидэнд хайртай. Бурхны хайраас биднийг хинч юу ч салгаж чадахгүй. Бас бидний бурхан бол уучлалын бурхан. Тиймээс ч бурхан гэм нүгэлтэй бидэнд гэм нүглээ уучлуулж, бурхантай харилцах харилцаагаа дахин сэргээх гайхамшигтай боломжийг өгсөн билээ. Би одоо бурханд хандан нэгэн чин сэтгэлийн залбиралыг хийх гэж байна. Та намайг сонсоод дараа надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Би гэм нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Би гим нүгэл үйлдэсэндээ харамсан гимшиж байна. Харин та намайг одоо ч хайрласаар байгаад танд талархаж байна. Надад та гим нүглээ уучлуулах тэрхүү замыг өгсөн учраас танд баярлалаа. Би таны тэрхүү замыг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Та одоо надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Би гим нүгэлтэй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Гим нүгэл үйлдэсэндээ би харамсан гимшиж байна. Гисэн хэдий ч та намайг одоо ч хайрласаар байгаад танд баярлалаа. Гим нүглээ уучлуулах тэрхүү замыг та надад өгсөн учраас танд талархъя. Би таны тэр замыг улам илүү таньж мэдхийг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За энэ хүн залбирлыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Найдварын түүх дараа дараачихан гайхамшигтай түүхээр тантай учран уулзах болно.
Радио жүжигтэй мань хамт хэсэн сонсогч танд маш баярлалаа. Жүжигтэй холбоотой зарим нэгэн асуултанд хариулт авцгаая. Яагаад Есүсийн дагалдагч нарт гай зовлон хүнд хэцүү асуудлууд тулгардаг байсан бэ? Бурхан яагаад тэднийг хамгаалдаггүй байсан бол?
Үнэхээр зөв асуулт байна. Үрэндээ дагалдагч нарт нь гай зовлон тохиолдох болно гэдгийг Есүс өртөөс хэлчихсэн байсан. ертөнцид та нар зовлонтой байна гэж Есүс өөрөө хэлсэн байсан. За мөн Бурхан эцгийнхээ тухай өгүүлэхдээ Есүс муу ба сайн дээрч нараа тэрээр мандуулж зөвхт болоод зөвхт бус дээрч бороо оруулдгийм гэсэн байдаг. Есүсийн дагалдагчид бидний хувьд бусад хүмүүсийн л нэгэн адил амьдралын завлан бэрхшээлийг тойрч биш дайрч гаргуулна. Үнэн дээр бид бол бүх завлонгоос хамгаалагдаад л байж байдаг. Бурхны тэжээвэр амьдд биш шүү дээ. Харин ч хүнд хэцүү асуудал завлан бэрхшээл нь бидэнд итгэл дотроо хүчирхэгжиж бат итгэлээ энэ дэлхийд гэрчлэн харуулах боломжийг олгодог. Өөрөөр хэлбэл завлан бэрхшээлийн дунд бид энэ дэлхийд гэрчлэл болон амьдрч байдаг гэсэн үг. Нөгөө төгөр зовлон бэрхшээл нь биднийг улам илүү хүчрхэг болгодог. Хүчтэй салхи нь моддын үндсийг илүү бат бэх болгож байдаг гэж би сонсч байсан байна. Үүний нэгэн адил бидний амьдралд зовлон бэрхшээлийн салхи шуурга нүүрлэх үед бидний итгэлч бас илүү хүчтэй, илүү гүн болон бэгчж байдаг.
Есүс зөвхөн сонгосон хэсэг бүлэг хүмүүстэй л мөнхийн амийг өгөхийн тулд ирсэн юм шүү.
Үгүй үгүй. Есүс энэ дэлхийд ирэх бүх хүнд мөнхийн амийг өгөхийн тулд ирсэн. Тэмч учраас Бурхны үгэнд Бурхын ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа сорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд идэгдэг бүхэн мөхөхгүй. Харин мөнх амьтай байх болно гэж бичигдсэн байдаг.
Бурхан энэ дэлхий дээрх бүх овг аймагуд үндэстэн яснуудыг ялгаагүй харилдаг гэсэн.
Тийм ээ. Бурхан энэ дэлхий дээрх бүхий л овг аймаг улс үндэстнүүдийг ялгаагүй харилдаг. Элч Иохныг өндөр настай болсон хойно нь Есүс түүнд нэгэн гайхамшигтай үзэгдлийг үзүүлсэн байдаг. Энэ талаар Элч Иохн ингэж бичсэн байдаг. Харагтун үүний дараа намайг харахад сэнти өмнө болон хургын өмнө зогсон цагаан дээл өмссөн гартаа далдуу модны найлзуур барьсан үндэстэн бүрээс бүх овгоос бүх ард түмнээс бүх хилтнээс ирсэн үе олон хүн байв. Хинч тэднийг тоолч чадамгүй ажээ. Тэд чанга дуугар аврал бол сэнтид залрагч бидний бурханд ба хурганд байдаг гэд хашгирч байлаа гэж. Үнэхээр энд бичигдсэнчлэн бүх үндэстэн, бүх овг, бүх ард түм, бүх хилтнүүдийг бурхан ялгаагүй л хайрладаг юм шүү.
Хэрвээ бурхан үнэхээр л бүхий л улс үндэстэн, ард түм, овг аймагуудыг ялгаагүй хайрладаг юм бол яагаад зарим улс үндэстнүүд одоо хүртэл бурханы хайрын тухай огт сонсоогүй байгаа гэж?
Та энд маш чухал санааг хөндөж гаргаж ирлээ. Өгтөө бол бурхан энэ дэлхийн ертөнц даяар өөрийнхөө сайн мэдээг түгээхин тулд өөрийн хүмүүсийг буюу Есүст итгэсэн хүмүүсийг хэрэглэхээр урдас тогтсон юм. Тиймээс ч Тэнгэр рүү дотхоос өмнө Есүс Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв. Бүх үндэстнийг дагалдуулах тун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптисм хүртэ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж альцсан. Тиймээс Бурхны тухай болон түүний хайрын тухай бусдад хуваалцсан ярих нь Есүст итгэж түүнийг дагдаг хүн бүрийн үүрэг юм. Мэдээж зарим газарт Есүсийн тухай бусдад ярих нь аюултай байх тохиолдол бий. Гэсэн хэдий Есүсийн тухай бусдад хуваалцах маш олон арга зам байна. Магадгүй Есүсийн тухай бусдадтай хуваалцах хамгийн шилдэг арга зам бол түүнийг амьдралаараа гэрчлэн харуулах явдал юм. Бид бусдын өмнө төлөв даруй бурханлаг амьдралаар амьдрснаар бусдад Есүсийг гэрчилж чадна. Есүсийг Тэнгэр рүү дотсны дараа тэр үеийн шашны удирдагчид Петр, Йохан нарыг баривчилсан байдаг. Энэ тухай Бурхны үгэнд өгүүлэхдээ эрдэм номгүй юм сураагүй Петр, Йохан хоёрын зоригтой байгааг тэд хараад гайхацхан Есүстэй хамт байсныг нь мэдв гэсэн байдаг. Хүмүүс бидний амьдралыг харахтаа биднийг Есүст итгэж түүнийг дагадаг болохыг мэдэх боломжтой юм. Бурхан бүх улс үндэстнүүдийг хайрладаг эсэхийг асуусан таны энэ асуулт үнэндээ таны сонсож байгаа уг дарамттай шууд холбоотой юм. Эдгээр драмуудыг бэлтгэхдээ анхнаасаа дэлхийн бүхий л улс үндэстнүүд, овог аймагуд, хил соёлуудад Христийн сайн мэдээг хүргэх зорилгоор боловсруулсан юм. Итгэж бидний хувьд Есүсийг даган бурханлаг амьдралаар амьдрахаас гадна бусад хүмүүс Есүсийн тухай сонсож түүнийг аврагчаа болгож хүлээн аваасай гэж залбирдаг байх нь чухал юм. Ингээд хэрвээ та хүсвэл манай Christ to the World үйлчлэлийн төлөө залбирч өгч болно шүү. Одоогоос 20 гаруй жилийн өмнө бурхан Лари Алстон хэмээх хүний зүрхэнд дэлхийн даяар Есүсийн түүхийг тунхаглан түгээх нэгэн онцгой ажиг өгсөн юм. Ингээд Лари бурханы удирдамжаар Christ to the World хэмээх жижигхэн үйлчлэлийг эхлүүлсэн байна. Бурхны мотор энэ үйлчлэлтэй хамт байсан учраас бид өнгөрсөн хугацаанд Есүс Христийн түүхийг 50 гаруй орнд маш олон хилээр дамжуулж хуваалцаж чадсан байна. Тиймээс та бурхан Ларийг ирүүл саруул айлгаж түүнд энэ үйлчлэлээ үргэлжлүүлэн удирдах хүч чадал мэрэгэн ухааныг өгөхийн төлөө залбирч өгөөрэй. Онцгой лойд түүнтэй хамтран ажилдаг дэлхийн үнцэг болон бүр туга түүний багийнхны төлөө залбирч өгөөрэй. Таны асуултанд арай л урт хариулт өгчлөө. Уучлаарай. Би энэ цагт товчхон залбирмаар байна л да. Бурхан минь ээ. Та Есүсийн тухай хараахан сонсож амжаагүй байгаа улс үндэстэн, овог аймагуудад хүрээж Есүсийн түүхийг бусдад дамжуулж байхад та Лари Алстон болон Christ to the World үйлчлэлтэй хамт байгаач. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Та өдөр бүр санах бүртээ тэдний төлөө залбирч байгаарай гэж би хүсэв.
Есүс ямар айгыг өөрөөс нь зайлуулж өгөхийг гуйн залбирч байсан болов уу? Би сайн ойлгосонгүй л дээ.
За, энд дурддагдж байгаа айг гэдэг нь Есүсийн удахгүй нүүр тулах гэж байсан зовлон буюу загалмай үхлийг илэрхийлж байна. Теологч Чарльз Райри үүнийг их гоё тайлбарлсан байдаг. Энэ аяга нь гэм нүгэлгүй бурхны хүү, гэм нүглэр дүүрэн хүн төрлөختний бүх гэм нүглийг өөртөө тээж, үүний улмаас хэсэгхэн зур бурхнаас тусгаарлагдах тэр аимшигт зовлон илэрхийлж байсан юм. Хэдийгээр Есүс ийм их зовлон амсхаас хайширч байсан ч сайн дураараа үүнийг үйлдсэн билээ гэж Чарльз Райри бичсэн байдаг.
Надад их сонирхолтой байна л да. 12 легион гэдэг нь яг хідэн тэнгэрлэгч гэсэн үг юм.
Энд гарч байгаа легион гэдэг нь Ромын цэргийн нэгж. Ромын нэг легион нь 4500-аас 6000 цэргээс бүрддэг гэж. Эндээс үзэх юм бол 12 легион тэнгэрлэгч гэдэг нь 60-аас 70,000 орчим гэсэн багцаа гарч байна. Хизкия хааны үед Иудагийн нийслэлийг Ассирийн арми бүсэлсэн байдаг. Бурхны үгэнд энэ тухай бүлэгтэй. Тэгтэл тэр шүнэн эзний тэнгэрлэгч гарч ирээд Ассирчуудын хооронд 185,000 хүнийг цахив. Хүмүүс өглөр тусаад харахад тэд бүгд өгтөл болсон байжээ гэсэн байдаг. Хэрвээ нэг тэнгэрлэгч ийм зүйлийг үйлдэж чадж байгаа бол 70,000 тэнгэрлэгч юу хийж чадахыг та төсөлж байна. Энэ үгээрээ Есүс хэрвээ хүсвэл өөрийг нь баривчилж байгаа цэргүүдийг хэлбэрхэн устгах чадах тэнгэрлэг хүч өөрийнх нь талд байгаа гэдгийг дагалдагчдаа мэдүүлэхийг хүссэн.
Хэрвээ Есүс үнэхээр юу хүсэн хүч чадалтай байсан юм бол ягаад тэр цэргүүд болон харуулуудад өөрийгөө баривчлахыг зөвшөөрсөн юм бол?
За, учир нь Есүсийн хувьд хүн төрлөختний нүглийн төлөө загалмай дээр амиа өргөх цаг нь ирчихсэн байсан. Тэрээр энэ тухайга хэлэхдээ сайн хончин нь бий байгаа юм. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг. Би хондийн төлөө амиа өгнө. Хинч амийг минь надаас авахгүй. Харин би өөрөө түүнийг өгнө гэсэн байдаг. Есүс өөрийг нь юу хүлээж байгааг мэдэж байсан ч бүх хүн төрлөختний гэм нүглийг цагаатгахын төлөө аимшигт загалмай үхэлд өөрийгөө сайн дураар тушаасан юм шүү.
Малх гэж хэм байсан юм бэ? Петр үнээр түүний чихийг тас тавьсан юм.
Малх бол тэргүүн тахилчийн зарч байсан хүн. Тэр үед Петр үнэндээ малхын чихийг тасдаг гэж бодоаг байхаа. Үнэндээ Петр малхын чихийг биш харин толгойг тасдаг гэж сэлмээр цавцсан байхаа гэж би бодож байна. Гэхдээ малх зайлж амьдсан учраас малх толгоёо биш харин чихээ алдчих. Үнэхээр Петр малхын чихийг тас цавцсан нь үнэн. Гэхдээ Есүс малхын чихэнд мотраа хүргэж түүний чихийг эдгэсэн. Есүс загалмай өхөл рүү алхаж явахдаа ч туслалцаа хэрэгтэй нэгнээс нүрээ бургуулаагүй.
Есүсийн дагалдагч нар яагаад Есүсийг орхин зогцсон юм бол?
Есүсийн дагалдагч нар маш их айсан учраас Есүсийг орхиж зогцсон. Учир нь тэр шөнө Есүсийг баривчлахаар маш олон хүн Гэтсманд ирсэн байсан. Есүсийг баривчлахаар цэргийн баг ирсэн тухай Илч Йохан бичсэн байдаг. Тухайн үеийн Ромын цэргийн нэгжэр бол баг цэрэг гэдэг нь 300-аас 600 орчим хүнтэй бүлэг. Тэр үйл явдлын талаар Есүс өөрөөр нь хэлэхдээ та нар энэ шүн надаас сулж бүгд бүдрэх болно. Учир нь би хончинг цохино. Хонин сөрөг тарж бутрна гэж бичигдсэн билээ гэсэн байдаг. Үнэхээр дагалдагч нар Есүсээс хараага салгаж тэр олон цэргүүдийг харсан учраас айдас тавтаж тарж зүгдсэн юм.
Юдас юдх болсон бол тэр мөнхийн усад орсон болов?
За, бурхны үг болох Библиэд хэлэхдээ түүнээс урвсан Юдас түүний ялагдсны хараад хариусж 30 мөнгөн зоосыг ахлах тахилчид болон ахлагчдад буцаан өгч би гемзэмгүй цуснаас урвснараа нүгэл үлдлээ гэхэд тэд энэ бидэнд хамаагүй өөрөө мэдгэв. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудаад зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ гэсэн байдаг. Энэ үйл явдлаас хойш хэдэн 7 хоногийн дараа Петр Есүсийн дагалдагчдад Юдасын тухай хэлэхдээ тэрээр зүй бүсийн төлөөсөнд авсан газар төрүүлхээ харж унан хевлийгэ ярж гэдэс дотор нь цовжээ гэсэн байдаг. Юдаст ийм зүйл тохиолдсон байна. Харин түүнийг мөнхийн улсад орсон эсхийг ганцхан бурхан л мэднэ. Юдас амиа хорлохоос өмнө бурхан руу эргэж түүнээс уучлал өршөөлийг гуйсан эсхийг бидний хинэнч мэдэх боломжгүй юм.
Маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарыг энэ хүрээд өндрлээ. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.